zauden lekuan zaudela, goizeroko ahon.
Zeru azpiko zuek jainkoa behar.
Beno, 11:17 hementxe goizerokoan jarraitzen dugu, segura erratian, ostegun goiztonetan. Eta duela hilabete, badakizu, gainera bertan izan ginelako, Iparrago elkarteak bizigira kutsabira, ekimena aurkeztu zuen Iruñan. Segura eta Urruñako hainbat herritarren arteko ekimen politiko kulturala antolatu ohi duelako Iparragoak, uda berriro, azken 26 urte hauetan. Jakina da, aurten, bueno, ba, osasun egoeraren eraginpean edo, ba, ohiko egitarau hori ba, antolatzea ezinezkoa izango dela. Eta hori dela eta, ba, Euskal Herriko kulturgile eta herritarren elkarre ezagutza sustatzen duen elkarteak, ekimen berri bat eman zuen ezagutzera, aipatu bezala duela hilabete. Hementxe guzti horren berri eman genizuen, zuzenean, han bertan Iruñan eskainitako prentxaurreko horren bitartez. Bizikira, kutsabira, ekimenaz ari gara hitz egiten. Eta hementxe dugu gorekin gaurkoan, ba, Iparragoako kidetako bat, bera, Idoia Lopetegi da, hementxe, ba, seguratik bertatik. Kaixo, Idoia, egunon?
Bai, kaixo, non?
Iepe, egunon, zer moduz?
Ondo, ondo, pozik, a ber, ja, ilusiokin, eta ondo.
Bueno, hilabete pasada, enork esango, atzoko kontu bat dirudi, Idoia.
Bai, bai, egia da, denbora piztu baten dijola, eta, bueno, seinale ona bala esaten da, así que aurrea.
Bueno, aurrea, aurrea. Duela hilabete, guztionen berri eman genuen, baina badazpada ere, bakarre batek, ba, bere garaian entzunez bazuen, edo, bonei buruzko, baz, zer irakurri edo ikusi ez badu, pixkat kokatu ezagun, testu inguruan jarri gaitezen, pixkat itzei guzu mesadez bizida kutsabira ekimenari buruz, zertarako eta ze asmoarekin sortu da, ekimen hau?
Bai, mira, igual pixkat Iparragoa kokatuko dugu guzti hori ondo azaltzeko.
Bai.
Iparragoa, bueno, asko jakingo dut zonetzela, ja, 26 urteetan zehar Iparraldeko, bueno, Urruñatik hasita, baina Iparraldeko hainbat elkarte eta lagunen arten, eta segurako Elorri Kultur elkarten arten hasitako ekimen bada, eta bere helburu nagusin arten, ba, euskal kultura bultzatzea, lurraldetasun ikuspegie lantzea eta guzti horiteko harremanak sortzen datza. Eta bueno, guzti horrekin 26 urteetan, ba urtez urte, ba formatu ezberdinetan, geroz eta tamaina handigo hartuz eta geroz eta harreman gehiago eta geroz eta jende gehion parte hartzekin, ba inditugu urte hauek. Baino aurten ja bigarren urtez Iparragoa guk ezagutzen duen bezala eitzeko aukeraik ez genduken, ba, egoera medio.
Oiko formatu berri esan genuen agian, ba, datorren urtean edo helduko diogulako ba, etxaropenarekin, ez da?
Ala nahiko genduke, bai. Baina, bueno, ikuste genduna zan, azkenen, krisi sanitario bat eta zitzen nahi geha, baina emozionalki ere behar gendula, ba, bai kulturari arnaza eman, mugai ere inoiz baino gehiago jarri dizkiguten mugai ere pixkaratze bat iriki eta horren ingurun lan bat ina egendula. Altzan modun, baina zerbait ina egendula. Eta azkenean Euskal Herrinez gu bakarrik, herri bakoitzen, eskualde bakoitzen, ekimen pila bat are martxan. Azkenean Euskal Herriko eraikuntzarako elkarte eta eragile pila batek egunerokotasunen lan aiten du eta horri esker daukeun bezalako Euskal Herri bat. Eta hori dana, bapaten gelditzek, eta alako epe luze baten, da, impacto handi bat egin dezakela uste gandun, eta gainaz, nagu garen dukela, zerbait iteko.
Bai.
Eta hortik sortu zen, bizigira kutsabira ekimena.
Zerbait egiteko hori, zerbait handia da, aurten egiteko azaretena.
Bai, ez dakit aseran gure burun pentsatu genduna zen, baina pixkanaka handitzen junda, eta bai, gu oso pozik gare. Azkenen, ekimena bea, Etxipare Lizeoko ikasle batzun arten kosnarketa bat etikatea zan. Azkenen, beraiek badare adin nahiko sanguratxo baten, gazte heldu izatetik tarte hortan, eta urte horiek oso garrantzitsu dela uste dugu, ba, beraien garapena edo beraien ibilbidea pixkat markatze aldea. Eta beraie gogozeren zerbait iteko. Eta beraie okurriz izitzaien, ba, kutsa bat hartu eta Euskal Herriko ikastola ezberdinetan, ba, mezu bat edo jasotzea. Horre, pixkanaka forma ematen juginen, eta esan, bueno, ikastola bakarrik, bazen ikustea, Euskal Herri indaren, bai, lurralde ikustegi hartuta, geografikoki leku ezberdinak,
bai.
Dauden aldarri ezberdinak, eta hartuko dugu kutsa bat, eta kutsa hori izango da, etxe askotan edo baserri askotan, da hon Euskal kutsa baten erretika bat, eta txikin, noski, eta kutsa hori herri pasatuko dugu, eta herri bakoitzek bere aldarri edo bere ametsa sartuko dugu kutsa horren barrun. Eta Euskal Herriko itzuli oso hori egin eta gero, seguran bukatuko da, bezperan Urruñan. Izango da, Urruñatik segurara maiatzen 30-en iritsiko da, eta hor irikiko da kutsa, eta ikusiko dugu, nola baite, zer dan Euskal Herri hori, nolako Euskal Herri batetan, zetan egian.
Bueno, nondik norako aibatzen diguzu, baina esan barra dugu, larun bat honetan, emango zaiola hasiera ekimenari, Argentinako Biedmako Euskal Etxean emango du lehen urratsa. Euskal Herritik, ba, urrun xamar, bueno, urrun, baina gertu aldi berean, ezta? Modu batean mintzat.
Bai, antxe bertan kutsan dago, bai, Biedma eta Patagonesen dago kutsan.
Bai.
Eta asteburu hontan hasiko die beraien ekitaldekin. Da zuk esan zuena. Gertu, urruti, bueno, distantzia aldetik urruti da, baino betik izan do diasporan barrun bereziki leku handi bat.
Berezko garrantzi hori, bai.
Bai, bai. Eta bueno, guk gertu sentitzen genituen, beraiek ere gertu sentitzen dute hau eta proposamena engenianen sekulako pozakin hartu zuen, kriston gogokin eta kriston lana egin dute hau dan antolatzeko.
Diasporara jozen duten, bueno, badolako ez, basarma berezi bat, eta pentsatu zen dutelako, ba, ekimen honi hasiera emateko agian modurik egokina izan zitekeela.
Bai, iparragoa deak hasi zen urteetan, urtez urte, juntan lurralde bakoitze lan zen, eta, bueno, zazpi lurralde pasatuta gero, ikusi zen hor gazteola zortzigarren bat diaspora zana, eta hor Euskal Komunitate oso garrantzitsu bat zegoena, lan handi egiten dutena urte askotan, belaunaldi asko pasatu dira, baina lan handi egiten dutela. Eta oso gertu sumatu ditugu horregatik. Etxe Parelizioko ikasle hauek ere, bai dute harreman zuzena, bertako ikasle batzukin, nintza lagun bezala edo, hasi zuten proiektu bat, eta hortilak kontaktu bat batzean, eta proposamena, ba, lehen esan duten bezala, hainbesteko gogokin hartu zuen, ezintzen,
Bueno, mezu bat ere bidali zuten, Biedmatik, Rocío eta Imanol Basterra Patagoniarrek, entzongo dugu elkarrekin, Idoia?
Bai, primeran.
Venga, guazen ba.
Egunon, ni Rocío naiz, eta Biedma Patagonesetik ari naiz, hau da Patagoniako hiriburu historikoa, eta oso unkituta gaude kutsa proiektuan parte hartzeagatik.
Haupa, ni Aimai Emanuel Basterra naiz, 18 urte ditut, eta bueno, ni hemen Biedma Patagoneko naiz, hain zuzen Patagoniakoa, eta bueno, nire euskeraz ez da pandeina, Patagoniarra da. Ze, bueno, bizi nintzen, ba, nire arrebarekin hitz egiten eta inorrekin.
Gehiago, bai.
Gehiago, bai.
Bai, bai.
Eta, bueno, nada, esan nahi dudana da, nik, nire ustez, proiektu oso ona izango dela, oportunitate ederra, ze, bueno, euskeraz bizitzaz mantentzeko oso ongi egongo da, eta nik uste dut kutsa honek irakatsiko digula, ba, ez dela inporta pandemia edo gerra egotea, bizitzaz euskeraz hitz egiteko.
Eta
hori da.
Ederra, ba hori ba guk egiten badugu, zek zergatik ez. Agur lagunok, aupa, gora euskera, eta euskaldunak.
Bueno, Idoia, entzun dugu hortxe bideoa.
Bai.
Adierazpenak ere entzun ditugu. Bueno, gainera, beste Patagonia arrez, beste euskalki bat, edo, gaitu beharko genuke.
Bai. Hauak ere euskaldunek, bie.
Bai, noski.
Bai, eta ez dakit, transmititzen dute alako positibotasun bat, zezan energia bat, eta zorte oso nahiukide baita topatu daun jendekin bertan, eta, ba, nei emozionatu
nahi zena. Bai, unkitzeko modukoa da. Hor, Imanolek dio, bueno, ez dela distantziarik, ez gerrarik, ez da pandemiarik, ba, euskaraz bizitza ezinezko egingo duenik, ez da. Guk euskaraz egiten badugu, zergatik ez, gehitu dio Roziok, ez? Hor, bueno, erakusten dutena da, euskararekiko duten maitasun hori, eta zer pentsatu ere bizkat eman beharko liguk, ez? Berak dio bezalaxe Argentinan euskaraz egiten baldin badugu, ba hemen etxean, bueno, ba zergatik ez egiten dugu, baina egian ez nahiko edo egin beharko nukena adina, ez? Horrek zer pentsatu ematen du, ez?
Bai, eman beharko liguk ebintzet.
Bai.
Ikusten azu beraiek, ez da erresa beraientzako, eta zenbat eskaintzen dioten honi, zela nahiken duten, euskara ikasteko, euskara bizitzeko bereien lekutxo mintzet. Eta guk hemen askotan, ba, ez dugu behar bezin beste zaintzen, eta ez ziogu dauken balorerik ematen. Baina batzutan kanpotik gogora gazten dizuenen, jartzen zure pentsatzen, eta ba, bai ematen jozu dauken balio hori, daukeun altxor hori. Guk bakarri daukeu, eta guk ez bali badeu zaintzen, zeinek. Orduan,
bai. Galdera ona da hori. Idoia, bestalde, bueno, kutxara bertara garraiatzeko lotura ere ederra izan da. Ze Maizpiden euskara ikasten ari ziren ikasle batzuk ere eraman baitute, ez? Lazkaotik Argentinaraino.
Bai. Ba, pixkat zailtasunek genitxun, ikusten handun kutxa, alako kutxa bat Argentinara bidali, eta gero itzuli, eta bira bat imardo gero kutxa horrek, eta zaten, eta diren arazo bat izatzen bali badeu, ba, galtzen bali bada kutxa, edo ez bali bada behar dan garaien iristen iritsi behar da lekua, ba, teknikoki nahiko zai iltasun ikusten ezkion, eta atzea egiten zigun horrek. Baina esaten ginen beraiei, bueno, ez zuek grabatu eta gero bidaldi, esaten zegoen ez, hori beste dozen egiten da. Guk nahi dugu kutxa jaso, nahi dugu benetako lotura izan da dilean kutxa hori. Eta gu mugitu ezin gaitezken honetan, ba kutxa izan da dira bidaiatzen duen hori. Eta, bueno, Maizpideko ikaslea guena juginen, eta hauek ere oso harrera ona. Eta bai, Alfredo eta jundie kutxa eramatea, hemen ondie Maizpiden bila betean,
bai.
Euskara ikasten, eta bizkatze bertako ere ezagutzen, eta embajadore horiek ezion hartu kutxa eta Argentinara.
Dagoeneko zenbat norbanako edo taldek eman dute izena? Edo ja?
Ez dakit esaten zenbat norbanako edo taldek eman duten izena. Guk dakiguna da, gutxi gora bera, 70 geldi alde ingo ditula kutxat.
Bai.
Baino, bai gertatzen dana da, herri baten adibidez, herri baten geldi alde inatik, herri hortan hartu dezakete parte, bosei elkartek
edo, ez?
Edo eragilek, edo, orduan, guk geldialdi horiek ditugu. Guk lotura egin dugu herri bakoitzekin, baina herri bakoitzeri gero eman dugu, bakoitzek bere autonomia, herrin bea bertan nola antolatu nahi duen ekimena. Elkarte bakar bat ekingo duen, elkartea askonar arteko lantalde bat izango da, herri bezala hartuko duten parte, guk autonomia hori beregi eman dugu, eta ez dakigu momentu honetan herri bakoitzen zeintzuk hartuko duten parte. Gutxi gora bera batzun berri baditugu, baino danak ez. Orduan, 70 geldialdi balin badie, eta batez ere, ba, adibidez, Arabaldea kontutan hartzen balin badeu, igual, ba, kuadriaka edo funtzionatzen da nasko.
Bai.
Orduan, ba, herri baten geldituatik, igual bertan, beste bosei herri hartuko dute parte. Orduan,
bueno, ez dakigu. Bai, ez dakigu zehazki. Baina bida, uste duguna, baina askoz gehiago. Eta
bai.
Esan berrik ere ez dago, baina kutxa hoxe baldarriz eta ametxez beteko dela bi hilabeteetan zehar hori ere nabarmendu beharko genuke.
Bai, hori da helburua. Biden egiten da lan hori ere gure helburutako bazan, harremanak sortzen guatzelako eta herriaktibatzen guatzelako, baina nahi deuna da ikusi, zein dan Euskal Herri momentu honetan dauken aldarrie. Eta zea metxi dauzkion.
Zea metxi ditugun aldarrik aipatzen dituzu. Bueno, ala ere idoia, eta barkatu esatea, baina ez dugu aipatu kutxak baduera bere lehen mezua. Eta ez da, nola nahiko mezua gainera.
Bai, ametxen mezuen. Oso potentea.
Oso potentea.
Bai, ametxek urte asko ia iparragoa ezagutzen dola. Eta nik ustez eskatu genionen behai mezu hori dazteko. Guk ezin genuen asmatu hori esaten nola, ametx da bakarra da.
Bai.
Baina, intzuan mezu bat, danok entzun genuen esan dola. Hori, inorrek ez genek iguna esaten, behi da nola esan duen, ze politxe, oso politxe.
Agian, guk gehu ez da, sortzeko gaitasuna izan dezakegun mezu oitako bat, baina jarrita, aterako ez litzai gukena, baina ametxek bai. Bere alabatean sortu zuen, eta
bai.
Ez? Bete-betean asmatu bai. Zuen. Mezua entzungo dugu? Ametxe mezua entzungo
bai.
Dugu?
Bai.
Eka, guazen.
Ni ametxe hartzailuz naiz, Hendaiarra naiz, naiz eta Saran bizi naizen orain, eta txikitatik berso munduan hasi nintzen eta orain arte ba hor segitzen dut eta gero bersoen jirako ba beste lantxo batzuk eginez ere baitarteka. Egia da ideia hau sortu zen lekuan ibili nintzela ikasteni lizeoan, Baionako Seaskako lizeoan eta ezagutzen ditut eta lagunak edo hurbilak ditut ideia hau sortu dutenak. Orduan, bueno, pentsatzen neregana jo dutela batetik harremanagatik eta bestetik, bueno, proiektu honek pixkat bere baitan dituen ideiak, ba, mugaz gaindikotasuna, hizkuntza, nire jardun bidean, nire pixkat horiekin nabilni, horiek izan dira nire bizitzako motorra, eta nire ikuspegia, eta orduan harremanez, eta baita ere arimarekin pixkat nolabait bat egiten nuela iruditzen zitzaielako behar bada. Egia esan nahiko libre utzi naute testua idazterako orduan enkargua eman zidaten, eta nik nahi nuen lekutik tiran ezala beti ere, herri ikuspegia, hizkuntza, mugaz gaindikotasuna, balore hoien inguruan zerbait egiten banuen. Nik ere oso libre hartu nuen aria eta saiatu naiz nire gisako korapilo bat egiten, batez ere hizkuntzaren bidetik abiatu eta geure herria, geure jendea, geure lurra, ba hitz horren inguruan eraikitako familia bat bezala ikusten dudalako. Azkenean euskarak marrazten du bai nire izatea, bai gure herri izatean ere ustez. Eta euskarak garamatza muga guztien gainetik eta orduan ari hortatik osatu dut nik nire korapiloa. Hitza da gure lurra. Lurra hau ez da gure jabetza. Bizigaren lurra hau guretzat zelako promesa ez zuen inork egin. Ez zigun inork hitzeman. Hitza guk eman genion lurroni, auskalo noiz eta nondik ona iritsi ginenean, babes beharrean. Hemen landatu genuen gure hitza eta landare hartatik sortu zen harreman sare mugagabe bat. Orain, gure herria deit dezakeguna, Euskal Herria, euskara eman eta hartzen duen jendea. Hizkuntza da, oraingoz, munduak eskaini digun bizileku bakarra. Hitza da, gure lurra.
Bueno, ba, sakon sarakonetik idoia sorturiko bai. Mezua, zalantzik gabe.
Bai. Ez da horrei ezer gehitzik.
Ez dago zer gehitzeko horik, ez da, zentzu horretan. Bai. Bueno, eta hori xe da, hezkuntza dela oraingoz munduak eskaini digun biziloku bakarra eta hitza dela bai. Gure lurra. Zure bat zatoz, ez da? Hor
bai,
ametxek dionarekin.
Era bat, bai. Bera, zain duetan.
Zain dezagun, bai noski. Bueno, ba, idoia, ba, plazer bat izan da, zu gaur hemen gurean izatea, eskerrik asko. Eta, bueno, datozen asteetan ere elkarren berri izango dugu, ez? Edo zer?
Bai, gu, hau ja markan da, hau ja biatza dijo ja.
Bai, berela.
Eta, bai, eta, bueno, gu nahi dezen guztietan, eskertuta ongo geha, zuen atekirik itxik guztelako, eta berri emateko, ber nola dijon, edo... Bai, edo zin galdera bezala, lasai.
Badakizu, bizikera kutsabira kimenarekin bat gatoz, eta hortxe oso gertutik jarretuko dugu. Ba, Idoia Lopetegi, eskerrik asko besarka handi bat eta ondo segi, bai?
Bai, berdin, mi esker.
Bale, aio, agur.
Ez ba, nintz bezala.